SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวไทยแล้วนายกเดินทางไปมาเลเซียและจีนยกเลิกเที่ยวบินมาไทยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
เรื่องที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันคนไทยมาบ้างแล้วตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะแล้วจะมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมอีกไหมคะ
จากกรณีที่กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวไทยออกมาและตอนนี้อยู่ในความดูแลของทางการอิสราเอลนั้นล่าสุดมีข่าวดีเพิ่มเติมอีกเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเพิ่มเติมว่าตัวประกันชาวไทยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มเติมอีก3คนพร้อมกับมีการเปิดเผยรายชื่อด้วยว่าทั้งหมดนั้นได้เดินทางโดยรถยนต์ถึงด่านชายแดนเรียบร้อยแล้วและมีรายชื่อก็คือนายวิเชียรเต็มทองนายสุรินทร์เกสูงเนินและนายพรสวรรค์ปิณกาโลซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นทุกคนสุขภาพดีไม่มีใครต้องการรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วนและทุกคนสามารถพูดคุยและเดินได้ตามปกติในขณะที่นายวิเชียรมีอาการเจ็บช่องท้องเวลาที่หายใจลึกๆเนื่องจากว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหายใจได้ค่อนข้างลำบากทุกคนนั้นดีใจมากที่ได้รับการปล่อยตัวโดยสุขภาพจิตโดยรวมนั้นก็ยังดีสามารถพูดคุยได้ตามปกติขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเองได้ออกแถลงการระบุว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่าคนไทยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มเติมในชุดที่3นี้ขณะนี้เท่ากับว่าได้รับการปล่อยตัวรวมกันแล้วทั้งสิ้น17คนโดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลนั้นจัดไว้ให้เพื่อจะตรวจสุขภาพตามขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตได้เข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและประสานการติดต่อกับครอบครัวกับทางโรงพยาบาลแล้วกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวรวมทั้งขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาให้การปล่อยตัวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะทางสถานทูตไทยได้ระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไทยเองจะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เหลือให้ได้รับการปล่อยตัวและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยขณะนี้ตัวประกันหลายคนนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติพี่น้องของตนเองในประเทศไทยทางกระทรวงการต่างประเทศจึงขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนที่อาจจะสัมภาษณ์ญาติของตัวประกันขอให้อย่าซักถามหรือเผยแพร่ข้อมูลระหว่างการถูกควบคุมตัวเพราะนั่นอาจจะมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของตัวประกันที่ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสได้ขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศเองก็อยู่ระหว่างการประสานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายของอิสราเอลเกี่ยวกับขบวนการต่างๆที่จะนำตัวคนไทยกลับสู่ประเทศไทยและนำกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดต่อไปค่ะ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทำงานมา3เดือนกว่าแล้วและได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีความคืบหน้าการไปพูดคุยกับทางมาเลเซียอย่างไรบ้างคะ
นับตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ได้เดินทางไปหารือในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะคะและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีการเดินทางไปหารือกับผู้นำของมาเลเซียโดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาชายแดนยกระดับการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกันโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียณด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อจะผลักดันประเด็นพูดคุยของผู้นำทั้งสองฝ่ายที่ได้หารือกันไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียณด่านสะเดาในวันนี้ค่ะก็เป็นการเดินทางที่สืบเนื่องมาจากการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำของไทยและมาเลเซียได้เห็นพ้องต้องการในการที่จะผลักดันการค้าชายแดนการแก้ปัญหาของความแออัดในด่านสะเดารวมไปถึงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮีตัมของมาเลเซียและประเด็นความร่วมมืออื่นเพื่อให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนมาเลเซียเองถือว่าเป็นคู่ค้าลำดับที่4ของไทยและเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในอาเซียนค่ะโดยมีการตั้งเป้าว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมายอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568สำหรับการค้าระหว่างกันนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการค้าชายแดนและผ่านแดนโดยการค้าชายแดนไทยมาเลเซียมูลค่าในปีที่แล้วนั้นสูงถึง 336,125 ล้านบาทคิดเป็น 31.76% ของมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วก็ผ่านด่านศุลกากรสะเดาด่านศุลกากรประดังเบซาด่านศุลกากรเบตงและด่านศุลกากรสุงไหงโกลกและในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาเยือนไทยมากเป็นอันดับ1ทั้งปีมากกว่า 2.9 ล้านคนคิดเป็นอันดับ1ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดทำให้มาเลเซียนั้นนับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อันหลากหลายมิติกับไทยมากที่สุดประเทศหนึ่งค่ะ
แล้วสำหรับเรื่องข่าวสายการบินจีนยกเลิก10สายการบินที่บินมาประเทศไทยตรงนี้มีรายละเอียดยังไงคะทำไมถึงเกิดเรื่องนี้แล้วสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนั้นก็มีการคาดการณ์กันก่อนนี้ว่าหลังจากที่ไทยเปิดประเทศแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยมากที่สุดแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นผิดคาดค่ะมีการเปิดเผยมาจากนายสุทธิพงศ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ระบุนะคะว่าก่อนตอนนี้มีหลายสายการบินของจีนได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยข้อมูลพบว่าในช่วงเดือนธันวาคม2566จนถึงมกราคม2567มีสายการบินของจีนยกเลิกเที่ยวบินถึง10สายการบินด้วยกันทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยนั้นต่ำกว่าที่คาดการไว้อย่างแน่นอนโดยในเดือนธันวาคมจากเดิมแจ้งว่าจะมีการทำการบินมายังไทยจำนวน 19,139 เที่ยวบินและก็พบว่ายืนยันเพียงแค่ 5,858 เที่ยวบินเท่านั้นหายไปถึง 5,081 เที่ยวบินหรือ 46% ขณะที่ในเดือนมกราคมปีหน้าเดิมแจ้งทำการบินไว้ทั้งหมด 19,84 เที่ยวบินแต่ว่าล่าสุดพบว่ามีสายการบินยืนยันเพียงแค่ 7,420 เที่ยวบินหายไปถึง 3,564 เที่ยวบินหรือ 32% ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง2เดือนรวมกันก็จะพบว่าเที่ยวบินนั้นหายไปถึง 39% เนื่องจากว่าไม่มีดีมานด์จำนวนนักท่องเที่ยวมากเพียงพอทางด้านของนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลเองจะมีมาตรการเรื่องของวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ว่าดีมานด์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นก็ยังไม่กลับมาอย่างที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ค่ะทั้งนี้มีการประเมินว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนเป็นหลักรวมไปถึงนโยบายของจีนที่ยังคงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมีการจำกัดจำนวนการออกพาสปอร์ตได้ใหม่ให้กับประชาชนที่พาสปอร์ตเดิมนั้นหมดอายุทำให้คนจีนยังต้องนิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลักจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยจึงอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีนักทั้งนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบว่าสายการบินจำนวนหนึ่งมีแผนที่จะให้บริการจากเส้นทางจากเมืองต่างๆของจีนและจองตารางการบินสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมไปถึงมีการเจรจาใช้บริการภาคพื้นดินของทางบริษัทการบินไทยด้วยแต่สุดท้ายก็มีการยกเลิกกันไปในหลากหลายสายการบินเนื่องจากไม่มีดีมานด์ของผู้โดยสารที่เพียงพอซึ่งขณะนี้ทางบริษัทการบินไทยเองกำลังประสานกับทางภาครัฐเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้หลักที่จะสามารถผลักดันให้ GDP ของไทยเป็นไปตามเป้าที่คาดการเอาไว้ได้ดังนั้นจึงเร่งแก้ปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทยอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ